Йырт һәм жир кишәрлеге дача амнистисенә туры киләме, килмиме, каян белеп була аны?
Иң баштан башта инде дача амнистиясе нәрсә ул? Ул торак йортны милеккә рәсмиләштерергә һәм аның астында бушлай жир кишәрлеге алырга мөмкинлеген бирә. Моның өчен түбәндәге шартларны үтәргә кирәк. Мәсәлән, йорт 1998 елның 14 маена кадәр төзелгән һәм торак пункт чикләрендә урнашкан булырга тиеш. Торак йорт урнашкан участок дәүләт милкендә яисә муниципаль милектә булырга тиеш. Йорт гражданнарның даими яшәү урыны булып тора һәм участок гражданинга бирелмәгән. Торак йортка милек хокукы юк. Әмма моннан тыш, торак йорт индивидуаль торак төзелеше объекты параметрларына да туры килергә тиеш. Ягъни биеклеге 20 метрдан 3 каттан артмаска, көнкүреш һәм башка ихтыяҗлар өчен билгеләнгән ярдәмче файдалану бүлмәләреннән дә торырга тиеш. Мондай очракта милек хокукын рәсмиләштерү өчен дәүләт милкендәге яисә муниципаль милектәге жер кишәрлеген бирүне алдан килештерү турындагы яисә гамәлдәге йорт өчен шундый кишәрлек бирү турындагы гариза белән жерле үз идарә органына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Йортка ия булуны раслый торган, мәсәлән, жер бүлеп бирү яки коммуналь хезмәтләр өчен түләү турындагы 14 май 1998 елга кадәр торак йортта яшәү урыны буенча теркәлүне раслый торган теләсә нинди сакланып калган документларны кушып бирергә кирәк. Һәм гаризага шулай ук жир кишәрлегенең чикләре тасвирланган урнашу схемасы да кушымта итеп бирергә тиеш кеше. Аны әзерләү өчен кадастр инженерына мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Ә чикләре билгеләнмәгән участокларда булырга мөмкин бит инде, әйме? Анда участокларны сатып алу буламы гомумән?
Әйе, хәзерге вакытта законда жирне межевать итү булмавы сәбәпле бернинди дә чикләүләр юк. Әгәр милекченең межевой планы булмаса, аның жер кишәрлеге белән эш итү хокукын чикләү өчен нигез булмаячак. Межеванияның булмавы шулай ук милек хокукының жиргә күчүен дәүләт теркәвен туктатып тору өчен нигез булып та тормый. Мәсәлән, сату алу килешүе вакытында. Әмма һәр жир хуҗасы мондый килешүләрнең куркыныч ягын да аңларга тиеш. Нәкъ менә төгәл билгеләнгән чикләр булмаса, чиктә жир кишәрлекләре хуҗалары арасында күпчелек бәхәсләр яки конфликтлар булырга мөмкин.
Сатучы үзе үк билгеләсә яхшы була инде, әйме? Сатыр
алдан. Әйе, алдан. Инде сез яңа хуҗа буларак, сезнең барлык та документлар кулда булмаска мөмкин.
Сатып алыр алдыннан жир кишәрлеген һәм анда торак йорт салу мөмкинлеген тикшереп була.
Жир кишәрлеген сатып алыр алдыннан аның планлаштырылган төзелеш планын тормышка ашыру өчен яраклымы юкмы икәнен тикшерү бик мөһим. Кагыйдә буларак гражданнар йорт салу өчен жир кишәрлекләре сатып ала. Жир кишәрлегене сатып алганчы беренче чиратта кишәрлекнең сатучыныкы булу-булмау турында мәгълүматны белергә кирәк. Моның өчен бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан, ягъни ЕГРН актуаль үземтәне карарга, шулай ук сатучының милек хокукын раслаучы документлар белән танышырга кирәк. Үземтәдә хокук иясе турында, шулай ук аның мәйданы, кадастр номеры, жер кишәрлегенең адресы турында белешмәләр дә бар. Шулай ук объектның махсус зоналар территориясендә урнашуы, межеваниесе яки жергә йөкләнеш булу турында мәгълүматларны үз эченә ала. Ягъни участок өчен акча түләгәнче объектны сатып алучыга милек хокукының яңа хуҗа буларак законлы күчүенә комачаулый торган нинди дә булса факторлар булу-булмавын тикшерергә киңәш итәр идек. Шулай ук пространство мәгълүматлары милли системасы порталы, урысча әйткәндә национальная система пространственных данных, кадастр буенча шул порталда участокның нинди категориягә һәм рөхсәт ителгән файдалану төренә керүен карарга кирәк. Гадәттә гражданнар сайлаган кишәрлектә кенчә инде индивидуаль торак йорт төзү белән кызыксынганга торак пунктларының жер категориясе һәм индивидуаль торак төзелеше ИЖС, ягъни һәм шәхси ярдәмче хуҗалык ЛПХ рөхсәт ителгән файдалану төре булган кишәрлекләрдә йорт, гараж һәм ярдәмче корылмалар төзергә һәм әлбәттә яшелчә бакчасы булдырырга мөмкин. Мондый йортта даими яшәргә һәм прописка да булдырырга мөмкин. Ә менә шәхси ярдәмче хуҗалык өчен бирелгән авыр хуҗалыгы сельхоз назначение дип урысча әйтәләр инде, җирләрдә торак йорт төзергә ярамый. Мындан тыш сатып алына торган жер кишерлигинен гамалдаги законнор кысаларында пайдалануу мүмкүнчүлүгү турунда толугураак маалыматты Дәүләт фондунан билишмелерине алып да билип болом. Мындай суроону Дәүләт хизмәтләре порталында гариза берип түзүлгө мүмкүн. Барлык материалларда граждандарга һәм бизнеска бушлай бирелә. Госуслуги аша гаризаны бирсәк, госуслугига сылтама килә. 3 көн эчендә. Ә инде электрон почта аша сырасан, бүтән документлар да электрон почтага киләчәк.
Ни өчен кадастр бәясе күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестры күчермәсендә шөгыльмаска мөмкин?
2022-2023 елларда Татарстан Республикасы территориясендә барлык категория һәм капиталь төзелеш объектларының җир кишәрлекләренең чираттагы дәүләт кадастр бәяләве уздырылды. Әлеге бәяләү нәтиҗәләре күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрына кертелде һәм 2024 елның 1 гыйнварыннан кулланыла. Бүгенге көндә күчемсез милек объектларының кадастр бәясен билгеләү вәкаләтләре Дәүләт бюджет учреждениесе Дәүләт кадастр бәяләве үзәгенә бирелгән. 2024 елдан кадастр исәбенә куелган яңа төзелгән күчемсез милек объектларының һәм кадастр бәясенә йогынты ясаучы характеристикалары үзгәргәндә кадастр бәясе түбәндәге тәртиптә билгеләнә. Татарстан Роскадастры күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрына күчемсез милек объектлары турындагы белешмәләр яки үзгәрешләр кертелгәннән бирле 3 көн дәвамында күрсәтелгән объектлар турында мәгълүматны шушы дәүләт кадастр бәяләү үзәгенә формалаштыра һәм җибәрә. Инде дәүләт кадастр бәяләү үзәге белешмәләрне алган көннән алып 13 көн эчендә кадастр бәясен билгеләү буенча эшләр үткәрә. Бу эшләр нәтиҗәсендә электрон рәвештә билгеләү турында акт төзелә һәм дәүләт кадастр бәяләү үзәге 3 эш көне дәвамында әзерләнгән актны Татарстан Роскадастрына җибәрә, ягъни филиалыга. Билгеленгән тәртип нигезендә кадастр бәясе турындагы белешмәләр алынган вакыттан 5 эш көне дәвамында күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрына кертелә. Кадастр бәясен билгеләү процедурасы өчен Татарстан Роскадастры белән Дәүләт кадастр бәяләү үзәге арасындагы мәгълүматларны алмашуга 21 эш көне бирелә. Шулай итеп, Дәүләт кадастр исәбе нәтиҗәләре буенча бирелә торган күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтәләрдә күчемсез милек объектының кадастр бәясе турында мәгълүмат булмаска да мөмкин. Һәм бу мәгълүмат өземтәдә булмау техник яки реестр хата булып тормый. 21 эш көне тәмамлангач, кадастр бәяләве нәтиҗәләрен электрон ресурслар ярдәмендә белергә мөмкин. Бу рәсми сайт Росреестрының сервисы онлайн режимда күчемсез милек объектлары буенча белешмә мәгълүмат дип атала. Һәм дәүләт хезмәте порталында шәхси кабинет аша да белеп була. Һәм күчемсез милек объектының кадастр бәясе турында өземтә теләсә кайсы зат таләбе буенча бушлай бирелә.
Җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга.
Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.